У эфіры Радыё Свабода. У Мінску 20 гадзінаў. Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Вернік Іван Міхайлаў будзе сядзець за адмову служыць у войску. Прадпрымальнік Андрэй Бандарэнка па-ранейшаму не прызнае сваёй віны. У тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі патрапілі адзінкавыя прадстаўнікі апазіцыйных партый і рухаў.
Адразу пасля навінаў. У студыі навінаў Сергій Шупа «Сёння ў свеце». Прэзідэнт ЗША Барак Абама накіраваў у Кангрэс праект федэральнага бюджэту на 2011 фінансавы год. Ён прадугледжвае выдзяленне дадатковых сродкаў на праграму стварэння працоўных месцаў і скарачэнне фінансавання іншых сфераў, у прыватнасці праграмы асваення космасу. Кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах ва ўкраіне Віктар Янукоіч адмовіўся ўзяць сёння ўдзел у тэледэбатах з сваёй суперніцай Юліяй Цімашэнка, заявіўшы, што яна зладзіла чэмпіянат хлусні, у якім ён адмаўляецца ўдзельнічаць. Прэм'ер Цімашэнка раней назвала Янукоіча марыянеткай мафіі, маючы на ўвазе падтрымку ягонай кампаніі з боку магутных алігархаў. Другі тур выбараў адбудзецца ў нядзелю 7 лютага. Іракская служба бяспекі паведамляе, што сёння тэрарыстка-самагубца падарвала сябе ў натоўпе паломнікаў шыітаў у прадмесці Багдаду. У выніку выбуху як найменей 41 чалавек загінуў і 106 было паранена. Прадстаўнікі ЗША і Расіі сёння ў Жэневе аднавілі перамовы ў справе новай дамовы аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў. Тэрмін дзеяння папярэдняй дамовы «Старт-1» скончыўся 5 снежня. У кансультацыях удзельнічаюць дэлегацыі ў поўных складах, улучна з прадстаўнікамі абаронных і касмічных ведамстваў. Прэзідэнт Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедаў у рамках трохдзённага візіту ў Францыю сустрэўся з прэзідэнтам Нікаля Сарказі і абмеркаваў з ім пытанні двубаковага супрацоўніцтва ў галіне энергетыкі, турызму і камунікацыяў. Газавыя рэсурсы Туркменістану прыцягваюць увагу Кітаю, Расіі і краінаў Еўразвязу. У Афганістане загінулі трое замежных вайскоўцаў. Як паведамляе камандаванне сілаў міжнароднай паліцыі, адзін вайсковец кантынгенту НАТО быў забіты ў перастрэлцы з баевікамі на поўдні краіны, другі пры выбуху міны ў адной з заходніх правінцыяў. Паведамляецца таксама, што на поўдні Афганістану пры выбуху загінуў вайсковец ЗША. Наступны выпуск навінаў слухайце праз паўгадзіны, нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.